слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомшик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Аргкамітет по стварэнні партії «Свабоды і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Саўміне Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога члена партыі БНФ Дмітра Вінаградава. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай праграме далей, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з тэмы галадоўкі Мікалая Туховіча. Паводле адваката Паўла Сапелкі, у чацвер Мікалая Тухович збіраецца спыніць галадоўку. Пакуль жа ідзе 91-й дзень галадоўкі ў Туховіча, якога абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Галадоўка і ваўкавыскі прадпрымальнік пратэстуюць супраць крымінальнага пераследу і дамагаецца тэрміновай перадачы справы ў суд альбо вызвалення пад падпіску пра нявыезд. Аўтуховіча падтрымліваюць праз кропельніцу. Перадае Олег Груздзіловіч.
Як паведаміла сёння лекарка Менскага следчага ізалятара на прыёме для сваякоў вязняў, Мікалай Аўтухович працягвае галадоўку. Ён яшчэ галадуе. Магчыма, каб прыняць рашэнне аб спыненні галадоўкі, ён чакае адваката. Учора не чакаўся, верагодна, адвакат будзе сёння. Пачуваецца ён па-ранейшаму, паведаміла лекарка. Тыдзень таму жанчына казала, што ў Туховіча нармізаваліся аналізы, ён слабы, але трымаецца, і прасіла сваякоў паўплываць на яго, каб спыніў галадоўку. Гэтым разам лекарка прызнала, што ў Туховіч стаў яшчэ слабейшы. Адвакат Павла Сапелка апошні раз бачыўся з Аўтуховічам 10 ліпеня. Адвакат казаў, што Аўтухович схуднеў болей як на 35 кілаграмаў, ён ледзь ходзіць, у яго кружыцца галава. Звестак пра тое, ці наведаў сёння Аўтуховіча адвакат Павла Сапелка, пакуль няма. Тацяна Уланова, жонка затрыманага 8 ліпеня былога афганца Канстанціна Уланова, атрымала ліст ад следчага Віктара Клачко адносна затрымання свайго мужа. Следчы пацвердзіў, што Канстанцін Уланаў затрыманы ў справе Мікалая Аўтуховіча. Паводле следчага, абвінавачанне спадару Уланаву яшчэ не выстаўленае. Адвакат Мікалаяў паведаміў Тацяне Улановай, што следчыя дзеянні з удзелам яе мужа працягваюцца.
Кажа, сёння будуць допыты яшчэ і будуць прымаць рашэнне аб меры стрымання, прад'яўляць обвинувачення, не предъявлять. Я зараз ось знаходжуся у костёле, молюся за его.
Разом з Мікалаем Туховічам 8 лютого у Вакавыску былі затрыманыя Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка. Дачка Лявонава Юлі Міхнюк праз больш як месячны перапынак нарэшце атрымала таты ліст. Паводле Юлі Міхнюк, яе бацька Юрый Лявонаў не скардзіцца на ўмовы трымання і выказвае надзею, што хутка выйдзе на волю. Нядаўна ён напісаў ліст на імя прокурора, кажа Юлі Міхнюк.
Напісаў жалобу на імя генпракурора. По поводу того, что хватит меня держать, там давайте домой отпускать. Смысл этой жалобы был таков.
Паводле Юлі Міхнюк, уже более як месяц у делом ее батьки не было никаких следчих денег. Про это же сказала учора и Людмила Осипенко, дочка Владимира Осипенки. И они бачились на Валдарце 13 липеня. Следчы Віктар Клачко, які вядзе справу Мікалая Туховіча, не каментуе звестак про тое, что прадпрымальніка нібыта подозраюць таксама у падрыхтоўцы да тэрарызму.
Перадаваў Олег Груздзіловіч і нагадаю, што паводле адваката Паўла Сапелкі ў чацвер Аўтуховіч збіраецца спыніць сваю галадоўку. Сёння ён галадуе 91-й дзень, яго падтрымліваюць праз кропельніцу. Заўтра ў нашым эфіры радыёмарафон «Свабода», прысвечаны палітычным вязням.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Міністэрства замежных справ, Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Рэспублікі Беларусь падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцяў Беларусі Леанід Гуляка кажа, што праект пагаднення паміж Ватыканам і Рэспублікай Беларусь ужо распрацаваны.
Соглашение разработано. Авторы этого соглашения – Министерство иностранных дел и мы, даже в большей степени Министерство иностранных дел, поскольку это межгосударственный акт. Мы свои все предложения и замечания в этот проект внесли. Министерство иностранных дел ко всем этим замечаниям прислушалось. И это соглашение на сегодняшний день готово.
Дзеля абмеркавання проекту плянуется визит у Менск державного сократара Ватикану кардинала Тарчизію Бертоне, але дата визиту пакуль невядомая нават прикладна.
Уже надо будет обсуждать вопрос соглашения. Возможно, это будет в развитии того, что глава нашего государства сказал, что Белоруссия не будет возражать, если она станет точкой встречи патриарха Московской у всей Руси Кирилла и Папы Римского у нас для сближения, так сказать, позиций церкви.
Леонид Гуляка отзначил высокую оценку, якую кардинал Бертоне дал нашему законодавству подчас минулого визиту.
Сегодня закон, который принят в 2002 году о свободе совести и религиозных объединениях, он соответствует самым демократичным законам, я даже возьму на себя смелость сказать, в мировом масштабе, потому что это не моя оценка, а оценка кардинала Тарчизио Бертоне, это, по сути дела, глава государства Ватикан, правая рука Папы Римского.
На думку методолога Владимира Мацкевича, подписание погаднення Беларусію і Ватиканам можна тільки вітати.
Гэта хутчэй нават усё ж такі документ не царкоўны, а свецкі, дзяржаўны. І гэта можна тільки вітати. І у сэнсе значнай колькасці каталікоў у Беларусі, увогуле паляпшэння міжканфесійнай сітуацыі ў краіне, ну і увогуле трэба неяк дыпламатычна развіваць краіну.
Але як збліжэнне каталіцкай і праваслаўнай цэркваў адаб'ецца на стасунках з іншымі канфесіямі, цяпер прагназаваць цяжка.
Час візиту Бертоне сюди, під час візиту Лукашенка у Ватикан, серед білоруських протестантів виказувалася думка, що поліпшення стосунків поміж православною церковою і католицькою, поміж білоруською державою і Ватиканом, може негативно сказатися на становищі протестантів України. Увогуле союзи поміж православними і католиками, вони завжди були історично не вельми сприяльними, а навіть трагічними для протестантів у Сходній Європі.
Лишится политолог Владимир Мацкевич.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Автуховича издивлена вся наша краина. Сынок, тримайся, заставайся живым. Ты нам потребен, ты не виновен. Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Сябра партии БНФ Сергея Салыша белорусские улады сегодня не выпустили у США, бо ён павінен з'явіцца у Барысаўскі районный суд на позов другого сябра партии БНФ Змітра Виноградова. Передай наш корреспондент Олесь Дашчынский.
Сергей Салыш меўся браць удзел у праграме Community Connectional у штаце Мічыган. Ляціць ён меркаваў праз Франкфурт у Чыкага. Аднак у ЗША прапусцілі толькі 10 чалавек, усю дэлегацыю, апроч спадара Салыша.
Супрацоўнік памежнай службы не паведаміў прычыну. 17 ліпеня я павінны знаходзіцца ў Барысаве, а 14:30 адбудзецца суд па іску, які на мяне падаў старшыня Менскай абласной арганізацыі партыі БНФ Мітер Вінаградаў, абароне гонару, годнасці. Я суддзю, якая збіраецца гэтую справу разглядаць, папярэджваў па тэлефоне аб тым, што я буду адсутнічаць, буду знаходзіцца на тэрыторыі іншай краіны. Я таксама паведаміў ёй пісьмова, учора даслаў ёй ліст разам з ксеракопіямі квіткоў, старонкі з візай. На жаль, суддзя прыняло такое рашэнне заблакаваць мне выезд за мяжу, і зараз я маю штамп невыязнога.
Паводле спадара Салыша, спадар Вінаградаў прыняў непрадуманае рашэнне. Сітуацыю, вакол якой узнікла спрэчка, адказчык назваў блытанай і цьмянай, а прэтэнзіі беспадстаўнымі.
Прыкладна з кастрычніка мінулага года я штодня атрымоўваю смсы вразлівага характара, званкі сярод ночы, таксама з абразамі. Ёсць іншая таксама форма ўціску ў інтэрнэце, адбываецца некая такая паклёпніцкая кампанія. І у мяне ёсць пэўныя доказы, што ў гэтым замешаны спадар Вінаградаў. Спадара Вінаградаў гэтая інфармацыя моцна бурае, ён вырашыў высветліць са мной адносіны ў судзе. Я не пазбягаю гэтага разгляду, я з вялікім задавальненнем хацеў паглядзець у вочы спадара Вінаградаў. Виноградова на суде. Не полетел сегодня в Штаты, полечу завтра. Это не проблема.
Змитер Виноградов заявил, что не имеет никакого дочинения до смс-ов на адрес спадара Салаша.
Так сам подал заяву в милицию, разбирались, выявили, что я ни при чем, не доказано. Так он начал на своем же журнале всякие артикулы вмещать в мой адрес. Туда, что он еще долучил моих там знакомых, я был вымушен уже вернуться. У суд, от них спынили этого хулигана. Одни чарабить, они как працевал широ на корысть нашего любимого батька, что он таки он начинает шукать себе ворогов неких и начинает людей ображать. Треба таких оппозиционеров ставить на место, тем больше он до Меленкевича примкнул.
Вы чекаете, что я Салаша штрафуют, или посадят на сутки?
Такого не чекаю. Ну, добро, когда там компенсуют мне моральный урон, там, 2 миллиона. Я хочу, как человек спынил деньги такие восьники, непригожие.
Миновито за это суду, за этой вот историю его не пустили сегодня у США.
Нормально ставлюсь. Нехно сказать, гроши, эти самые, те американские, те белорусские, европейские гроши, это все бы так само ощадно ставится до этой гроши. Хоть сэкономится некие сотки троху, может быть.
Лишить старшиня Менской областной организации партии БНФ Змитер Виноградов.
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – худкость потоку. Замест старой 27500 мегасимбалев за секунду треба выставить новую 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернетесь до специалистов.
Вы на хвалях Радио Свободу, праскай студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Поводле Павла Сапелкі, адвоката Миколая Туховича, кого обвинувачиваюць у подпале дома милицианты и поводле некоторых звестак подозраюць у подрыхтовцы террористичного акту, завтра у четвер Миколая Тухович збирается спынить голодовку. Сегодня идзе 91-й день ягоной голодовки. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партии БНФ Сергея Салаша белорусские улады сегодня не выпустили в США, бо он повинен заявиться в Борисовский суд на позов другого члена партии БНФ Змитра Виноградова. Адмовная сальда с внешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев все лето досягнула рекордной отзнаки – 3,2 миллиарда доляров. Вы на хвалях Радио Свобода. Таким чином, адмоўная сальда знешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев сёлета поводле официальной статистики под креслем досягнула рекордные отзнаки. Параўнальна с тем же самым часом летась оно повеличился у 1,85 разов. Тему протягивая Уладзімір Глот.
Адмоўная сальда знешнегандлёвага балянсу амаль зраўнялася з золатавалютнымі запасамі Беларусі, якія на 1 ліпеня складалі 3,8 мільярда даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць суадносіны запасу і сальда ў цяперашняй беларускай сітуацыі.
Рэзервы, па сутнасці, ілюстроўваюць тыя крэдыты, якія мы атрымоўваем, а сальда – гэта тая хуткасць, з якой мы проста пападаем у крызы з знешняга балансу. І вось да той пары, пакуль сальда ў нас будзе пагоршвацца, няма ніякіх магчымасцяў падтрымаць стабільны беларускі рубель, таму што нам патрэбна будзе дэвальвацца для того, каб зноў не попасть у долговую ловушку и каб потым усе пакаленні беларусаў працавалі толькі на памылкі сённяшняга ўраду.
Эканамісты твердзяць, самы просты рэцэпт змяншэння замежнага адмоўнага сальда прадаваць больш за мяжу і менш завозіць імпартных тавараў. Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч недаўна расказваў журналістам, як сёлета Нацбанк спрабаваў зменшыць імпарт праз павелічэнне працэнтных ставак.
Гэта адзіны наш манетарны фактар, котрым мы использовались высокие процентные ставки для того, чтобы сдерживать импорт, лишний импорт товаров, с тем, чтобы решать вопрос и возможность уменьшения использования золотовалютных резервов на излишний импорт.
Завоз замежных товаров в Беларусь и сапраўды значно скоротился. Параўнальна с минулым годом аж на тротину. Але экспорт упал еще больше, на 48%. Урад, тем не менее, заявляя про повеличение белорусского экспорта у колькасным вымерении. Аднак ён не кажа, што кошты гэтага экспорту значна памяншаюцца. Якраз на гэтае суадносіну учора і звярнуў увагу амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, калі адказваў на пытання пра гандаль паміж дзвюма краінамі.
Но залежыць тоже, як считаць. Если считаць так, как надо...
Гэта залежыць ад таго, хто як лічыць. Мы лічым трохі інакш, чым беларускія структуры. Калі лічыць так, як патрэбна, а менавіта па коштах, якія пералічаныя ў еўра ці даляры, то сёлета існуе спад дзесьці ў памерах 15%. Але калі лічыць па колькасці тавараў, то тады з'явіцца нават маленькі рост. І менавіта пра такі падыход казаў наш віцэ-прэм'ер Паўляк падчас варшаўскага форуму. І я проста карыстаюся ягонай інфармацыяй.
Я проста использую яго інфармацыю.
Ярослав Романчук кажа, што лічбам беларускай статыстыкі асабліва давяраць нельга.
Калі параўнаць вось памер экспарту ў Еўропу, а потым памер імпарту з нашай краіны, то, па сутнасці, нігде гэтыя лічбы не супадаюць. Вельмі добра было па Галандыі, калі там у нас Галандыя была адзін з асноўных нашых партнераў, але ў галандскай статыстыцы такіх лічбаў, якія нам даюць, няма.
Лічыць эканаміст Ярослаў Романчук.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Вы на хвалях радио «Свобода». Сёння ў Польшчы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войскі Рэчы Паспалітай Вялікае княства Літоўскага здабылі гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзяць тэатральныя відовішчы ў традыцыях сярэднявечча з танцамі, з барацьбой, са стрэлянням з луку. Мерапрыемствы працягнуцца да нядзелі ўключна, а ў суботу, 18 ліпеня, на Грунвальдскім полі на месцы баёў 1410 году галоўны нумар праграмы – інсцэніроўка самой бітвы. Пра сённяшняе святкаванне падрыхтоўку да 600-годдзя Грунвальда расказвае Алена Струва.
Сёлета Беларусь на Грунвальдскім свяце прадстаўлена мастацкімі калектывамі, найперш гуртамі сярэднявечнай музыкі. Як кажуць самі палякі, многія з іх раней не чулі падобнай музыкі, а таму уражаныя спевамі і скокамі беларускай моладзі. Улічваючы той гістарычны факт, што менавіта войны Вялікага княства Літоўскага зрабілі вызначальны ўнёсак у перамогу над крыжакамі, аглядальнікі Рэчы Паспаліта ставяць пытанне, дык чый жа ўсё ж насамрэч Грунвальд, польскі, літоўскі, беларускі. Паводле выдання, у гонар падзеі ў Літве названыя вуліцы, плошчы, караблі, спартовыя клубы, самая вядомая баскетбольная каманда Літвы і моцны алкагольны напой. У сувязі з 600-гадовым юбілеем Грунвальдскай перамогі у наступным годзе афіцыйная Вільня выказала намер каардынаваць разам з Варшавай сумесныя мерапрыемства з гэтай нагоды. Таксама Вільня заклікала афіцыйны Менск не адмаўляцца ад свайго гістарычнага мінулага. Пакуль жа Беларусі традыцыі Вялікага княства Літоўскага шануе толькі апазіцыя. Ці магчымы агульнапольска-літоўска-беларускае святкаванне 600-годдзя Грунвальдскай бітвы? Як лічаць польскія назіральнікі, усё будзе залежаць ад эканамічнай сітуацыі. Калі прыйдзе дапамога захаду, то беларускія ўлады будуць святкаваць усё, што падабаецца захаду, а калі больш дапаможа Масква, Менск забудзецца пра Грунвальд. Тым часам беларускі гісторык Олег Трусаў кажа, што на 99% упэўнены ў тым, што Менск не забудзецца пра Грунвальд.
Думаю, что процессы идут такие, что с каждым днем мы будем все больше и больше грошей брать с Запада. И я думаю, что колькость этой грошей резко повеличится в Грунвальдской битве.
Но, значит, можно мерковать, что белорусы будут отзначать под
Грунвальдом? На Грунвальдском поле, да. Я вчера, ну, хвилин 15 утром с польским амбассадором. И самое главное, что я был в этом музее Грунвальдском. И там про Беларусь ни слова нема. И стяг висит только Литву и Польшу. Я кажу, кольки вы будете нас игнорировать. И 40 хорухов белорусских было, и мой родный Мстиславский полк там же полег, на чале с нашим князем Мстиславским. И, до речи, я добился от наших уладов, что будет марка, посвященная Грунвальду, так? Специальный конверт и спецгашение в моем родном Мстиславе.
Гісторык Олег Трусов спадзяецца, што ў наступным годзе беларускіх турыстаў у Грунвальд трапіць багата, у тым ліку і таму, што шэнгенскія візы для беларусаў стануць таннейшымі. Ну, а цяпер пра тулаваную турыстку з Гішпаніі. Дзяржаўнае агенцтва «Белапан» паведамляе пра візіт у Гомлю пра праўнучкі расійскага імператара Александра II Марыі Уладзіміравны Раманава, якая стала жыве ў Гішпаніі. Белта называе Раманаву кіраўніцай расійскага імператарскага дому, яе імператарскай высокасцю, государыні, вялікай княгіняй, де юры яе імператарскай вялікасцю, государыні, імператрыцы, самадзержыцай, усерасійскай. Канец цытавання. Дык вось пра гэтае де юры, яно аспрэчваецца шмат кім з нашчадкаў Раманавых, якія перакананы, што Марыя ў выпадку, калі б гіпатэтычна ў Расіі аднавілася манархія, не мела б ніякага юрыдычнага права на трон, паколькі ейны дзед, вялікі князь Уладзімір, у свой час у 17 годзе здрадзіў кароне, прызнаў бальшавікоў і тым самым страціў права быць вялікім князем, а не тое, што спадкаемцам трону. У гэтай гісторыі цікавыя, аднак, не столькі юрыдычныя аспекты. Аднаўленне манархіі ў Расіі не падтрымлівае ніводная колькі-небудзь прыкметная палітычная сіла, а стаўленне да візіту Раманавай з боку ўладаў. Паведамляе Валер Каліновскі.
У офіцейным паведамленні пра візіт Марыі Раманавай у Гомель усе яе тытулы падаюцца з вялікай літары. Называюць яе нават імператарскай вялікасцю, государыняй, імператрыцай і самадзержыцай усерасейскай. Мэта візіту падаецца так – сустрэча з суайчыннікамі, пакланенне святыням беларускай зямлі і ўшанаванне памяці абаронцаў айчыны. Але якіх суайчыннікаў? Абаронцаў якой айчыны? Пра гэта наш карэспандэнт запытаў начальніка галоўнай ідэалагічнай управы гомельскага аблвыканкаму Анатоля Кацілы.
Я считаю, что любой визит, если он принесет благо стране, он должен состояться. Тем более, что дети за своих отцов не отвечают. А культурный визит, он и есть культурный визит, он не преследует никаких политических целей. Сидит, говорит с Румянцевым, смотрит достопримечательность. Почему бы и нет? Достаточно влиятельная личность в своей сфере. Если она расскажет о Гомеле, это ж только плюс, привлечет, не исключено, туристов, которым захочется узнать побольше о нашей стране.
Свой протест нагоды визиту Марии Романовой выказал один из лидеров Белорусского народного фронта Вінцу Квячорка, які назвал Романовых кривавыми завойовниками нашей батьковщины. Старшиня Гомельской областной организации АГП Василь Поляков назвал дивным трехдневный визит в Беларусь особы, якую презентуют как усероссийскую императрицу.
Зрозумело, что за этим стоит певный политический интерес белорусских уладов. И что тычется моего ставления до российских императоров, то яны ничего доброго для Беларуси не зарабили. После примусового долучения белорусских земель до Российской империи тут было тотальное изнесение беларускай культуры, беларускай мовы, падаўленне паўстанняў шматлікіх і знішчэнне іх удзельнікаў. Па гэтаму казаць вялікай княгіні Марыі пра суайчыннікаў у Гомельскай вобласці, гэта грэбаць і беларускім нацыянальным суверэнітэтам, і беларускай духоўнасцю.
Спадар Паляков зазначае, што апошнім часам на Гомельшчыне уладныя чыноўнікі пачалі захапляцца насаджэннем культу расійскай імперыі. У абласным цэнтры ўсталявалі помнік расійскаму графу Румянцаву ў добру Паскевічу у Чачэрску да 850-годзя гораду вырашылі паставіць помнік графу Чарнышову. Кіраўнік гарадской арганізацыі БНФ Анатоль Паплаўны лічыць, што мясцовыя ідэолагі ўсё больш нагадваюць шырокавядомага салтыкоўскага сатырычнага героя.
Нашы дзяржаўныя ідэолагі ператвараюцца ў Іванаў, якія не памятаюць свайго роду. Манаршая Расія за паўтары стагоддзі панавання задушыла ўсё беларускае, патапіла ў крыві нацыянальнае вызвольнае паўстанне, Касцюшкі, Каліноўскага, Кастуся Каліноўскага царскія каты наогул зацягнулі на шыбеніцу. Нам трэба не імперскі княгін запрашаць, а суродзічаў за межы, якія заўсёды дбалі пра беларушчыну, а не вынішчалі яе. Мы не васалы Расійскай імперіі.
Гомельскі гісторык Юрась Глушаков згадывае, што бацька княгіні Марыі Уладзімір Раманаў у гады вайны актыўна супрацоўнічаў з фашыстоўцамі. Гітлераўская ваеншчына прапаноўвала яму нават ачоліць акупаваную Украіну. З Францыі пасля высадкі кааліцыйных войскаў князь Раманаў уцёк у Гішпанію пад крысо дыктатара Франка. Дзве родныя цёткі княгіні Марыі, сёстры яе бацькі, былі замужам за афіцэрамі вермахта. Сама княгиня імператриця тільки недавно навчилася розмовляти по-російську.
Що тичеться вас того пафосу, того політичного сенсу, який передається цьому візиту, і мені подається, це не зовсім коректно, влічуючи те, що Білорусь це, по-перше, суверенна правова держава, а ніяка там не абсолютистська монархія і до самовладдя ми офіційно ніяких відносин не маємо. Ми все ж республіка. Цей візит в Гомель, і він штучно узвишений і не відповідає агульнапринятим у нормальних державах стандартам зносина такого кшталту.
Історик Юрась Глушаков звертає увагу на те, що російська консервативна ідеологія, у речищі якої часом пливуть і білоруські ідеологи, не критично ставиться до самовладдя, безпідставно узвишає монархію та інші архаїчні інституції.
На жаль, білоруські влади, білоруські ідеологи так само йдуть у гетам руслі, у руслі реставрації ось гетей архаїки і ніяких реакційних підходів. Можемо ми не ведемо всього до кінця, і звертаюсь знову до історії, більш давні, ось до історії, яка і привела до приходу до влади Романових в 2013 році, ми можемо так само згадати, що інші претенденти на престол, такі як Лжедмитрій І, так само у свій час керувалися на Москву праз нашу Гомельщину.
Гэта каже історик Юрась Глушаков.
Ваша свобода. Выніки дня.
Усе лето от 22 години до полуночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 години.
Усе лето.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння у праграме «Ваша свабода. Вынікі дня» самыя апошнія навіны ў справе Мікалая Аўтуховіча і ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Госцей праграмы будзе грамадская рэдактарка гэтага тыдня Хрысціна Марчук. У бліц-аналізы падрыхтаваны афіцыйным Менскам праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Мы распавядзем пра выхад першага электроннага граматыка-парадагматычнага слоўніка беларускай мовы. Прогучыць рэпартаж з бою падушкамі з нагоды перамогі ў бітве пад Гунвальдам. У даследаванні свабоды пра лічыльнікі вады ў камунальнай гаспадарцы вас чакае форум свабоды, агляд незалежнага друку, а ў праграме «Бардыс свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Алега Кабзара. Усёго даслухайце а 22 гадзіны начы, ну а пасля цяперашняга выпуску навінаў перадача Сергія Шупа прымеркаваная да 55-х угодкаў «Радыё Свабода» з архіву нашага радыё.